Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tässä aiheitamme. Turkin liira vajoaa ja saattaa vetää mukanaan myös yksinvaltaista presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania. Vaikutus ulottuu myös eurooppalaisiin pankkeihin. Lehtikatsaus ja somepoimintoja 7:50. Soitamme Ruotsiin. Göteborgissa roihusi toissa yönä noin 80 autoa. Viime yönä on ollut rauhallisempaa, kuitenkin tiettävästi pari autoa on sytytetty palamaan. Uutiset 8:00. Sitten puhumme Suomen maatalouden kannattavuudesta, joka on koetuksella. Ennusteen mukaan joka kolmas maatalousyrittäjä lopettaa vuoteen 2025 mennessä. Vieraana maatalousministeri Jari Leppä. Psykoterapeutti Heli Vaaranen aprikoi kolumnissaan, mitä mahdollisuuksia parisuhteella on teknologian tarjoamia houkutuksia vastaan. Puhumme tänä aamuna myös abortista, ulkoministeri Timo Soinin kannanottojen innoittamana. Minä olen siis Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Aloitamme aamun uutistarjonnalla ja sitä on haarukoinut toimittaja Teresa Meriläinen-Aho. Teresa, miltä uutispäivä näyttää tässä vaiheessa?
No ainakin Italiassa on julistettu 2 päivän suruaika tämän Genovassa tapahtuneen siltaonnettomuuden jälkeen ja siellä siis pelastustöitä jatketaan tänään. Viranomaiset ovat vahvistaneet, että kuolleita on 26 ja uutistoimisto Ansa taas kertoo vähän eri lukua, puhuu 35 kuolleesta ja kertoo, että vakavassa tilassa sairaalassa on 5 henkilöä. Ja ihmisiä on edelleen kateissa, eli todennäköisesti uhriluku kasvaa.
No jotakin uutta tietoa myös Ruotsin autopaloista.
Kyllä, siellä on 2 autoa jälleen viime yönä sytytetty tuleen Länsi-Götanmaan alueella. Toinen autoista sytytettiin noin 11:30 Mölndaalissa Göteborgin lähellä ja muutamaa minuuttia myöhemmin toinen auto syttyi tuleen Boråsissa. Ja poliisin mukaan autot oli sytytetty samalla tavalla kuin edellisenä yönä ja edellisenä yönähän niitä paloi lähes 100. Epäiltyjä on jo pidätetty, mutta varmaan selvittely tänään jatkuu.
Tästäkin soitamme tässä lähetyksessä Ruotsiin kirjeenvaihtajallemme Riikka Uosukaiselle, mutta sitten Yhdysvalto.
Niin järkyttävä raportti Yhdysvalloista kertoo, että yli 300 katolilaispappia saattoi hyväksi käyttää yli 1000 lasta Pennsylvaniassa vuosikymmenien aikana. Raportin mukaan hyväksikäytöstä on vakavia todisteita ja tämän raportin on laatinut valamiehistä Pennsylvaniassa, joka uskoo myös, että uhrimäärä on todellisuudessa saattanut olla jopa 1000, koska monien lasten tiedot on kadonneet ja osa ei ole uskaltanut kertoa hyväksikäytöstä. Ja Yhdysvalloista vielä sellainenkin uutinen, CNN:n kyselyn mukaan enemmistö, eli 2/3 amerikkalaisista haluaisi, että tämä Venäjä-tutkinta, jota erikoissyyttäjä Robert Mueller hoitaa, niin se saataisiin päätökseen ennen marraskuun välivaaleja, koska 30% sanoo, että tutkinta vaikuttaisi erittäin merkittävästi siihen, kuinka he äänestäisivät marraskuussa.
Ja sitten surullinen kulttuuriuutinen Venäjältä.
Kyllä, uutistoimisto taas kertoo, että Fedjasedan luoja Eduard Uspenski on kuollut. Hän kuoli 80-vuotiaana ja aiemmin on kerrottu hänen sairastaneen syöpää. Fedjasetä teoksista hänet tunnetaan ja hänen esikoisteoksensa oli Krokotiili Geena ja hänen ystävänsä.
Tuttuja kavereita. Kiitoksia tästä. Sitten puhumme Turkista. Turkin liira vajoaa ja nyt jännitetään, joutuuko samaan imuun myös maan yksinvaltainen presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Turkin talous on hyvin riippuvainen Euroopasta, joten maan talouskriisin vaikutukset heijastuvat myös suuriin eurooppalaisiin pankkeihin. Hyvää huomenta, valuuttastrategi Sanna Kurronen Nordeasta ja Turkin tuntija Ylen toimittaja Tom Kankkonen.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Turkin talous, sehän on ollut jo pitkään ylikuumentunut. Liiran arvo on laskenut alkuvuodesta 40% suhteessa dollariin, mutta tämä alamäki on jatkunut kauan. Mikä on taustalla ja miksi kriisi puhkesi juuri nyt, Tom?
Tässä on tosiaan, Turkin liira on devalvoitunut pitkään. Siis se on ollut lähinnä sellainen turkkilainen perinne, että liira devalvoituu inflaation tahtiin. Ja Turkissa inflaatio heittelehtii voimakkaasti. Muistan aikoinaan, kun asuin siellä, se oli yli 100%, että siitä ollaan vielä kaukana. Mutta tämä akuutti tilanne liittyy kahteen asiaan. Presidentti Erdogan kävi toukokuussa niin sanotusti vakuuttamassa sijoittajia Lontoossa, ja hän piti omituisen puheenvuoron, jossa hän sanoi, että hän vastustaa koronnostoja, ja se on hyvin erikoinen tapa taistella inflaatiota vastaan laskemalla korkoja tai pitämällä korot alhaisina, ja siitä se lähti tämä ensimmäinen selkeä lasku liikkeelle, ja sitten ihan viimeisen parin viikon aikana on kiistat Yhdysvaltain kanssa pahentaneet tätä tilannetta, ja kiistojen keskiössä on tällainen pidätetty yhdysvaltalaispastori Andrew Brunson, josta varmaan puhutaan lisää myöhemmin, koska se on ikään kuin se akuutti tilanne. Mutta toki tämä poliittisen ongelman taustalla on paljon todellista taloutta.
Mennään politiikkaan kohta, mutta katsotaan tätä taloutta. Sanna Kurronen, miltä kuulostaa tämä, mitä Tom äsken sanoi, että miten Turkissa taistellaan talouden kanssa?
Tämä pitää paikkansa, että Erdoganilla on hieman erikoinen näkemys siitä, että miten sitä inflaatiota saa hillittyä. Ja tämä inflaatiohan on yksi niistä Turkin pitkän aikavälin talousongelmista. Toinen on tämä jatkuva vaihtotaseen vaje, jonka takia Turkki kaipaa erityisen paljon ulkomaista rahoitusta ja on siksi ollut haavoittuvainen pitkään näille sijoittajien mielialuille ja sijoitushaluille. Ja nyt tilanne on näiden Tomin mainitsemien tekijöiden lisäksi pahentunut. Sijoittajien luottamus on heikentynyt muun muassa sen seurauksena, että Erdogan nimitti vävypoikansa finanssiministeriksi. On jatkuvasti kyseenalaistanut keskuspankin itsenäisyyttä kommenteillaan. Ja tietysti nyt sitten lisähuolia on tullut näistä poliittisista kysymyksistä, ja yksi markkinoita viime viikolle huolestuttanut juttu oli, kun EKP ilmoitti, tai Financial Times kirjoitti, että EKP on huolissaan eurooppalaisten pankkien riskeistä Turkissa.
No tämä on mielenkiintoinen asia, kun Turkin talous on niin riippuvainen ulkomaisesta lyhytaikaisesta rahoituksesta, ja Turkkiin ovat lainanneet rahaa eurooppalaiset pankit, espanjalainen BBVA, italialainen Unicredit sekä ranskalainen BNP Paribas, nämä nyt ainakin. Miten tämä talouskriisi heijastuu näihin pankkeihin?
No, inflaatio on näin korkea ja valuutta heikentynyt nopeasti, ja noin kolmannes turkkilaisten yritysten lainoista on valuuttamääräisiä. Eli näiden lainojen takaisinmaksusta tulee erittäin vaikeaa näin heikon liiran myötä. Ja todennäköisesti sitten myös Turkissa turkkilaisilla pankeilla luottotappiot lisääntyy, ja sitä kautta sitten pankkien toimintaedellytykset heikkenee, ja myös erityisesti espanjalainen BBVA, jolla on iso omistus turkkilaista pankista, ihan tehnyt ison osan tuloksestaan Turkissa, niin siellä on ehkä suurin riski sitten.
Niin näinhän sitä sanotaan, että jos sinulla on lainaa 1 000 000, se on sinun ongelmasi, oma ongelmasi, mutta jos laina on 100 000 000, se alkaa olla pankin ongelma. Mitä tämä tarkoittaa, jos siellä alkaa eurooppalaiset pankit horjua? Miten se sitten väreilee tai heijastuu laajemmin?
No, tämä kuitenkin on kohtalaisen pientä. Eli Turkki on vain noin prosentti maailman BKT:stä. Jos mietitään muuten pankkien altistusta, niin totta kai on tämmöisiä yksittäisiä pankkeja. Varmaan on yksittäisiä yrityksiä, joilla nyt riskit on lisääntynyt, mutta koko järjestelmän tasolla niin tämä riskimäärä, jota on arvioita, että se olisi jotain alle 200 miljardia euroa, mikä on se kokonaisriski pankeilla, eurooppalaisilla pankeilla Turkissa, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin järjestelmän kannalta liian iso.
2 miljardia euroa on vähän.
riippuu mitä miettii, että henkilökohtaisesti paljon, mutta koko pankkijärjestelmän kannalta on maltillinen.
Mä luulen varmaan kanssa, että se tuhovoima kohdistuu ennen kaikkea sinne Turkin sisälle, ja jotkut turkkilaiset yritykset, aika isoakin yrityksiä, on jo käynyt neuvotteluja pankkien kanssa näiden lainojen uudelleen järjestelyistä, ja sitten silloin on aika hermostunut tunnelma esimerkiksi rakennusfirmojen parissa, koska osa tätä, Turkillahan on ollut hirveä kova talouskasvu, ainakin lukujen valossa, jotkut vähän kyseenalaistaa niitä lukuja, mutta siinä on ollut rakentaminen hyvin keskeisessä roolissa, ja Erdogan rakastaa jättiläismäisiä rakennusprojekteja, se on aina siellä leikkaamassa näitä avajaisnaruja, nauhoja siellä eri paikoissa, ja siellä on muun muassa yksi sellainen aivan projekti, joka on tosi kiistelty. Bosporin salmi menee Istanbulin läpi, ja sillä on tosi kova laivaliikenne. Erdoğan haluaisi käytännössä rakentaa uuden Bosporin salmen 40 kilometriä kaupungista, tai siis jotenkin 10 kilometriä kaupungista länteen. Ne on niin kuin miljardeja, joihin osittain turkkilaisia pankkeja on pakotettu mukaan. Mm.
Suurisuuntaisia suunnitelmia. No, jos pikkusen zoomataan Suomeen, niin tilastojen mukaan Suomen Turkin viennin arvo oli viime vuonna 743 miljoonaa euroa. Se on näistä miljardeista, kun puhutaan, niin aika vähän. Se on kuitenkin 1,2% Suomen kokonaisviennistä. No nyt kun siellä sakkaa, jos näin sanotaan, niin mikä merkitys Turkin valuutan heikentymisellä on suomalaisille yrityksille? Sanna Kurronen Nordeasta.
Kyllä ehdottomasti noin valtava heikentyminen vaikuttaa sitten siellä turkkilaisten asiakkaiden mahdollisuuksiin vähintäänkin tehdä lisää ostoksia suomalaisilta yrityksiltä, mutta myös tietysti niitä olemassa olevia ostovelkoja, niin miten niitä saadaan maksettua, niin ehdottomasti aiheuttaa haasteita, mutta jälleen kerran yksittäisille yrityksille voi olla isojakin ongelmia, isoja haasteita, mutta se Suomen kokonaisviennissä, niin ei ole kuitenkaan.
Millaisia yrityksiä Turkissa, suomalaisyrityksiä, toimii?
No, mulla ei ole hirveän tarkkaa kuvaa siitä. Onko Tomilla parempaa tietoa, minkälaisia yrityksiä Turkissa on, että vientipuolella...
Keihin tämä kolahtaa ikään kuin Suomessa?
Vientipuolelta voin sanoa, että ihan perinteiset, niin mikä Suomessa muutenkin on vahvaa. Eli metsäsektorin tuotteita viedään, koneita ja laitteita, nämä perinteiset talot.
Joo, mulla ei ole mielikuvaa siis sen jälkeen, kun Telia, tai siis Telia Sonera silloin vetäytyi Turkissa käytännössä. Siis siellähän Telialla on ollut omistusta Turkin suurimmassa matkapuhelinoperaattorissa, ja ehkä jotain siitä on jäljellä, mutta sekin, se tietysti ei ole semmoisena teollisena toimintana, eikä Teliakaan taida vissi olla suomalainen yrityskään enää. Mm. Että suomalaisilla käsittääkseni ei ole siellä mitään isoja tuotantoinvestointeja. Suomalaiset on ollut mukana siellä kaapelivalmistuksessa ja jossain määrin paperiteollisuudessakin, mutta mulle ei tule siis yksittäisiä yrityksiä myöskään mieleen.
Eli emme rakenna näitä Turkin suurisuuntaisia rakennushankkeita?
Ei, ne on kyllä aika pitkälle kansallisissa käsissä.
Okay. No, puhutaan.
Ja mielellään sellaisia, jotka on kamuja
keskenään
ja Erdoğanin kanssa kamuja nämä rakennusyritykset.
Aivan. No, Erdoğan johtaa Turkkia varsin itsevaltaisesti ja kesäkuussa hän läpäisi testin, joka ehkä hänelle niin kuin tuli tästä talouden epävakaudesta, ja hän on koonnut itselleen yksinvaltian tavoin valtaa. Mikä vaikutus talouskriisillä on Erdoğanin asema? Miten arvioit, Tom?
Erdoğan ja oikeus- ja kehityspuoluehan tuli valtaan 2002, ja Erdoğan ei heti silloin päässyt parlamenttiin, koska hänellä oli vankeustuomio. Hän oli lukenut yhden sopimattoman runon, josta sitten joutui lyhyeksi aikaa vankilaan. No, mutta ne tulivat kuitenkin silloin valtaan ja tulivat nimenomaan tämmöisen taloudellisen pätevyyden merkkeenä, tai siitä tuli semmoinen, he olivat taloudellisesti päteviä, koska tätä valtaannousu edelsi vähän samantyyppinen kriisi kuin tämä nyt käsillä oleva, ei voi suoraan verrata, mutta talous oli todella syvässä kriisissä ja liira putosi. Niin se on tietysti vähän kohtalon ivaa, että nyt Erdoğan on tässä tilanteessa. Ja kyllä se tietysti heiluttaa häntä, mutta samalla hän on tehnyt tästä tällaisen kansallisen taistelun. Ja hän puhuu sodasta, hän puhuu Turkin ulkomaalaisista vihollisista ja sisäisistä vihollisista. Niin hän on saanut kyllä nämä peruskannattajansa tässä vaiheessa taakseen. Nythän tämä valuutta romahdus. Sehän näkyy tietysti vähän ajan kuluttua niin kuin inflaatiomuodossa, että jos nyt on joku on sanonut minulle, että itse asiassa tosiasiallinen inflaatio alkaa jossain 20% paikkeilla, vaikka se virallinen on vähän päälle 15, niin se on selvä, että kyllä se saattaa nakertaistukea, mutta jos hän saa tämän niin kuin siirrettyä tällaiseksi ulkomaalaiseksi hyökkäyksessä Turkkia vastaan, eikä niin, että se on tulos edesvastuuttomasta talouspolitiikasta, niin kyllähän saattaa tästä selvitä. Mutta Turkki on niin syvästi jakautunut, siis on Erdoğanin vastustajat ja kannattajat, ja se on aika puolet ja puolet.
Voiko sanoa, että Erdoğan tällä tavoin ikään kuin sumuttaa kansalaisia? Hän hakee vihollista ulkomailta.
Joo, mutta sehän on hyvin normaali toimintakeino, ehkä vielä tämmöisten yksinvaltaisten johtajien kohdalla, että ainahan ikävät ongelmat tulevat ulkoa ja on vehkeilyä. Ja hänellä on ollut semmoisia aivan omituisia puheita, että Istanbulin liepeille rakennetaan valtava uusi lentokenttä, joka on tarpeen, niin sekin on, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset
vastustavat Turkkia, koska ovat kateellisia tästä uudesta lentokentästä, ja hän haluaa luoda tällaista. Ja kyllä se joihinkin uppoaa ja joihinkin ei. Et kyllähän hän sumuttaa, joo.
No, sukset on tukevasti ristissä Yhdysvaltojen suuntaan, ja tämmöistä kauppasotaa saa uhoa on ilmassa. Erdogan sanoi eilen, että Turkki aikoo boikotoida amerikkalaisia elektroniikkatuotteita, ja presidentti Trump taas päätti viime viikolla kaksinkertaistaa tulkita Turkilta perittävät teräksen ja alumiinin tullimaksut. Mikä kuvio tämä on? Mikä sen merkitys on?
Silloin ennen kaikkea ollut nyt tässä vaiheessa lähinnä tämmöinen psykologinen merkitys, ja Yhdysvallat ilmoitti, se ensimmäinen laukaus oli se, että Yhdysvallat ilmoitti jäädyttävänsä kahden turkkilaisministerin omaisuuden. Heillä tiettävästi ei ole mitään omaisuutta Yhdysvalloissa, mutta se oli sisäministeri ja oikeusministeri, ja tämä oli psykologinen vaikutus, oli tosi vahva. Se oli semmoinen, että silloin Turkin liira lähti voimakkaaseen laskuun. Ja nämä on toistaiseksi vähän tämmöisiä alkusoittoa. Nyt on tänä aamuna väitetty Turkissa ja viitattu yhdysvaltalaislähteisiin, että lisää pakotteita olisi luvassa mahdollisesti lähipäivinä, ellei tämä ongelma, joka liittyy tähän pastori Andrew Bransoniin, ratkaista. Ja mahdollisesti yksi kohde olisi Turkish Airlines, joka on Turkille tärkeä yritys ja myös imagollisesti tosi tärkeä yritys. Yritys, joka on vähän marssinut hallituksen mukana, että kun hallitus on pyrkinyt avautumaan esimerkiksi Afrikkaan, niin toki siellä on ollut mukana avaamassa lentoreittejä sinne. Niin tämä psykologinen sota jatkuu, että mä en tiedä, nyt Turkki tänä aamuna ilmoitti myös tulleista tai tämmöistä lisäveroista jollekin yhdysvaltalaisille tuotteille, kuten esimerkiksi amerikkalaisille autoille. Mut katsoo liikennettä Istanbulissa, ei siellä kauheasti amerikkalaisia autoja olekaan.
No, puhutaan tämä Andrew Branson, joo, ja sitten puhutaan vähän markkinoista ja markkinoiden reaktiosta. Eli tässä taustalla on kiristyneet suhteet ja Yhdysvaltain vaatimukset Turkissa vangitun amerikkalaispastorin Andrew Bransonin vapauttamisesta. Miksi tämä asia on keskiössä?
Tämä asia on keskiössä, koska Yhdysvalta on nostanut se sinne keskiöön, mutta koko tämä tarina on hyvin erikoinen. Siis Andrew Branson on 50-vuotias pastori, joka on asunut tuolla Izmirissä Turkin länsirannikolla 90-luvun puolivälistä lähtien, pitänyt pientä seurakuntaa siellä. Usein tämmöiset kristityt pastorit pidetään vähän epämääräisinä Turkissa, onko ne jotain lähetyssaarnaa ja mitä ne on, mutta siellä hän on saanut olla. Lokakuussa 2016 hänet otettiin kiinni aika yllättäen, siis sen vallankauppausyrityksen jälkimainingeissa. Ja häntä syytettiin useista asioista, häntä syytettiin Fethullah Gülenin kannattamisesta, eli Fethullah Gülen on se henkilö, jota syytetään vallankauppausyrityksestä. Sitten hän outoa kyllä myös syytettiin niin kuin PKK:n avustamisesta, eli Kurdistanin työväenpuolen, joka on vasemmistolainen, hyvin epäuskonnollinen järjestö. Että miten se on mahdollista edes. Ja sitten hän, tämmöinen syytteet on tämmöinen sillisalaatti, niin kuin syytteet yleensä Turkissa on, kun tästä on kyllä se mielikuva, että ei tässä ole mitään perusteita. Turkilla oli ehkä joku ajatus, että hän olisi hyödyllinen, ja häntä on esimerkiksi käsittääkseni yritetty vaihtaa turkkilaiseen ison valtionpankin varapääjohtajan, joka on vangittuna Yhdysvalloissa. Tosin hänet vangittiin vasta viime vuonna. Mut hänet on nostettu Yhdysvalloissa, niin kuin Valkoisessa talossa on aika voimakas tämmöinen kristitty tuuli käynnissä, tai tilo on aika vahvoja tämmöisiä kristittyjä hahmoja, kuten varapresidentti Pence, niin hänet on nostettu tämmöisessä hahmoksi, että hänet pitää vapauttaa. Ja Erdogan nyt on reagoinut siihen, että meillä on riippumaton oikeusjärjestelmä, ei tässä mitään, mutta jotain neuvotteluja oli käynnissä, ja Branson päästettiin tässä äskettäin kotiarestiin, ja näytti siltä, että tämä on ratkeamassa, mutta sitten jotain meni jumiin ja sitten päädyttiin tähän nykyisiin kriisiin. Mutta aika monet, mitä mä nyt olen ymmärtänyt, että pidetään täysin niin kuin keksittynä tapauksena. Ja nyt hänet otettiin kiinni ja sitten ikään kuin jälkeenpäin hänelle ryhdyttiin löytämään jotain käyttöä niin sanotusti.
Eli tässä on varsin monta erilaista juonnetta, mutta fakta on kuitenkin se, että talous on sekaannuksessa ja liira vajoaa, ja nyt on kaikenlaista yritelmää ja ohjelmaa sitten ikään kuin oikaistakseen talouttaan, niin turkkilaiset yrittävät. Talousministeri Berat Albayrak on ilmoittanut, että ohjelma otetaan käyttöön, se vahvistaa pankkien maksuvalmiutta, säädönmuutokset on semmoisia, että 6 miljardia dollaria omia varantoja saa käyttää ja 3 miljardin dollarin arvosta kultavarantoja. Sanna Kuronen Nordeasta, miten sinä arvioit, että mitä markkinoilla tapahtuu, mitä markkinat reagoivat Turkin ohjelmaan ja tähän koko sekaannukseen?
No, markkinat on reagoinut hyvin voimakkaasti viime viikolla ja maanantaina, mutta nyt on pikkasen tultu takaisin siitä pahimmasta paniikista, eli tilanne on vähän rauhoittunut, mutta ehkä ei niinkään vielä Turkin toimien takia. Eli siellä ei kuitenkaan vielä markkinoilla ainakaan sijoittajat ei näe, että näitä ongelmia oikeastaan mitään näistä ongelmista olisi ratkaistu. Eli keskuspankin uskottavuus pitää palauttaa, jotta inflaatio saadaan kuriin, sopia Yhdysvaltojen kanssa ja sitten pidemmällä aikavälillä ehkä pyrki pois tästä kulutukseen ja rakentamiseen keskittyvästä kasvumallista. Ja kaikki tämä on vielä auki.
Tämä Turkin keskuspankki on ikään kuin Erdoğanin kämmenellä.
Valitettavasti näin.
Miten se pitäisi toimia, jotta sillä olisi vaikutus?
Turkin keskuspankin käytännössä pitää nostaa voimakkaasti korkoja, kun inflaatio kiihtyy. Ja tämä on just tämä, mitä Erdoğan sanoi, että nimenomaan korkojen nostaminen kiihdyttäisi inflaatioilla. Tai eli siinä on hyvin syvä ristiriita nyt.
Entä kurssit muualla? Puhutaan Aasiasta. Turkki on siinä Euroopan ja Aasian reunalla. Japanissa, Etelä-Koreassa kurssit ovat heiluneet. Onko se yhteydessä tähän Turkkiin?
Kyllä, eurokin on heikentynyt tämän Turkin kriisin myötä. Eli kyllä nämä vaikutukset ensisijaisesti, globaalit vaikutukset tulee Eurooppaan. Ja sitten monet kehittyvät markkinat ovat myös reagoineet. Eli erityisesti monien kehittyvien maiden valuutat on myös heikentynyt sitten tämän Turkin kriisin myötä. Vaikka nämä on aika turkkispesifejä ongelmia. Eli näillä valitettavasti on tapana tarttua näillä kriiseillä, vaikka sinänsä ei olisi mitään.
Miten arvioit, että se etenee tästä eteenpäin markkinoilla? Miten reagoidaan?
Kyllä nyt näyttää siltä, että se, että kun on saatu vähän analysoitua, miten nämä vaikutussuhteet menee ja mihin tämä vaikuttaa ja kenellä on samanlaisia riskejä, niin se on tuonut sitä rauhoittumista. Eli ollaan nähty, että ei se Turkki yksin nyt kaada globaalia taloutta tai markkinoita millään tavalla. Eli se kyllä rauhoittuu varmaan globaalisti tämä tilanne, mutta helposti markkinat aina unohtaa ja asia jää taka-alalle. Mutta toki Turkin ongelmat on siellä edelleen, eli ne pitäisi ratkaista, jotta vältytään uusiltakin kriiseiltä sitten.
Kiitoksia näistä arvioista Sanna Kurronen ja Tom Kankkonen.
Kiitos.
Ja kello on nyt 7:58. Se tarkoittaa sitä, että Ykkösaamossa on aika katsella lehtien antia. Toimittajamme Teresa Meriläinen-Aho on lehtien lisäksi. Siellä on ollut vähän Twitteriä. Millaisia viserryksiä sieltä poimit?
No, tämmöinen viserrys kollega Matti Virtaselta, Talouselämän toimittaja. Hän kirjoittaa Aamutoimaan, että se tunne, kun herää ennen viittä siihen, että ei osaa päättää, kumpi vaikuttaa Ruotsin vaaleihin enemmän, metsäpalot vai autopalot. Ja pääkirjoituksesta otetaan nosto Kalevasta. Kaleva kirjoittaa, että hallitus on Soinin pihdeissä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on käytännössä sinisten panttivankina. Näissä oloissa hallitus joutuu vain sietämään ulkoministerinsä menneen ajan aborttikantoja. Kaleva jatkaa, että jos siniset päättäisivät Soinin kohtelusta tuohtuneena lähteä hallituksesta, olisi edessä ennenaikaiset vaalit ja sinisillä ei ole mitään menetettävää ja kaikki otsikot kelpaavat. Sipilän on kuin siten pakko kestää ja antaa varovaisia lausuntoja ulkoministerinsä oikeudesta mielipiteisiin. Suomen maineen kannalta on arveluttavaa, miten uskottavana Soinin virallisissa yhteyksissä pitämiä puheenvuoroja tyttöjen ja naisten lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksista voidaan pitää, jos hän julkisessa blogissaan on eräin osin toista mieltä. Ja sitten kahdesta muusta aiheesta, nimittäin Niinistön valtaan liittyen, kahdesta lehdestä hyvin erilainen nosto. Toinen on Turun Sanomat, joka kommentoi Niinistön käyttämää valtaa tietenkin näiden kahden kirjan tiimoilta, jotka tällä viikolla on julkaistu. Turun Sanomat kirjoittaa, että kilpailukykysopimuksen vauhdittamista on verrattu Urho Kekkosen presidenttivuosiin ja että vertaus ontuu pahasti. Jo 2015 valtiopäivien avajaisissa Niinistö lupasi Sipilälle tukea rakennemuutoksen ja talouden tukemisessa. Sitä hän Mäntyniemen tapaamisessa antoi. Eduskunnan enemmistöön nojaavan hallituksen tukeminen on vaikea nähdä olevan perustuslain kannalta ongelmallista. Tilanne olisi toinen, jos hallituksen työtä olisi kyseenalaistettu. Hallituksen tontilla Niinistö on käynyt lähinnä tukimiehen ja keskustelun herättäjän ominaisuudessa. Muodolliseen päätöksentekoon juristipresidentti ei ole osallistunut. Ja hyvin erilainen kanta sitten Kauppalehdestä. Jari Saario kirjoittaa kolumnissaan Fennovoima-tapaukseen liittyen, että mikäli kirjan, eli Nurmen ja Mörttisen kirjan kuvaus pitää paikkansa, niin Fortum kammettiin presidentin mahtikäskyksestä mukaan pelastamaan Fennovoiman ydinvoimahanketta. Kyse ei ole edes etäisesti hyvästä hallintotavasta, vaan puhtaasta vallankäytöstä. Valtionyhtiö on otettu politiikanteon välineeksi käsikassaraksi, jolla tässä tapauksessa hoidettiin Suomen ulkopolitiikkaa. Hyvä päämäärä ei pyhitä keinoja edes Fortumin tapauksessa. Ja Jari Saario jatkaa, että näin ollen, kun valtion yhtiön pääomistaja pörssiyhtiössä pääomistaja voi tehdä mitä tahtoo. Hyvää hallintotapaa se ei kyllä edusta. Sijoittajille tästä lähtevä viesti on selvä. Valtiovetoista pörssiyhtiötä kannattaa pysytellä kaukana, jos ei kestä poliittista riskiä.
Kiitoksia Teresa Lehdistä. Tiistain vastaisena yönä Ruotsissa Göteborgin alueella paloi 80 autoa, siis lähes 100. Viime yönä palot ovat jatkuneet, mutta paljon pienemmässä mitassa. 2 autoa on sytytetty tuleen Länsi-Götanmaalla. Hyvää huomenta Ylen kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen.
Huomenta.
Selvä on, että palot on sytytetty tahallaan ja siellä on asialla ollut aika nuoria miehiä. Mitä tiedetään näistä 2 uudesta autopalosta?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että viime yöhän on ollut edelliseen verrattuna todella rauhallinen. Eli siellä on tosiaankin siellä on 3 autoa palo yksittäisinä tekoina eri puolilla Göteborgin alueella ja 1 Vuuroosissa. Ja siellä on ollut poliisia liikkeellä tavallista enemmän, mutta niin poliisi on tässä todennut, että todella yksittäisiä tekoja rauhallinen yö.
Joo. No mitä tiedetään tekijöistä? Näistä joko toissaöisistä tai näistä uusista?
No toissa öisistä, siellähän on 2 nuorta miestä pidätetty, 16- ja 21-vuotiaat. Ja tämän läntisen alueen poliisipäällikkö arvioi, että tämä olisi ollut tämän järjestetty hyökkäys. Eli autopolen takana olisivat olleet rikolliset jengit, jotka ovat panneet asialle lähiöiden nuorisoa.
Onko tässä jonkinlainen poliittinen viesti mukana, kun ajatellaan, että vaalitkin ovat tulossa vielä tässä kuukauden kuluttua?
No niin ei poliisi arvioi, vaan he arvioivat, että nämä organisoidut palot olisivat jonkinlainen vastaisku siitä, että poliisi on viime kesän aikana pidättänyt useita jengien keskeisiä henkilöitä. Ja nyt sitten näytettäisiin niin kuin omaa voimaa. Ja näitä pidätyksiä on tehty suurten kaupunkien näissä maahanmuuttajavaltaisissa lähiöissä, erityisesti tänä vaalivuonna. Poliisin valtuuksia on lisätty, rangaistuksia kovennettu, jengiläisiä laitettu vankilaan, koska tämä jengirikollisuus ja poliisin voimattomuus on ollut keskeisiä puheenaiheita Ruotsissa.
Eli siinä mielessä tästä löytyy yhtymäkohta myös vaaleihin tai ainakin jonkunlaisia heijastusvaikutuksia. Miten sinä arvioit, Riikka, kuka hyötyy? Kenelle tästä on haittaa, kun puhutaan vaaleihin valmistautuvasta Ruotsista ja politiikasta?
No on pidetty ihan selvänä, että nämä edellisen tapahtumat ja ihmisten vihaisuus ja pelot hyödyttää muutenkin Gallup-nousussa olleita ruotsidemokraatteja, joiden ykkösteemat ovat juuri tämä jengirikollisuuden kuriin saaminen ja maahanmuuton rajoittaminen. Esimerkiksi nykyinen punavihreä hallitus on toivonut, että huomio nyt alkaisi vihdoin kiinnittyä vaalien loppusuoralla esimerkiksi terveydenhoitoon tai ilmastokysymyksiin tämän poikkeuksellisen kesän jälkeen esimerkiksi. Mutta nyt on aika vaikea tällä hetkellä nähdä, että miten nämä puheet täysin kääntyisivät. Eli kyllä tämä esimerkiksi tämä jengirikollisuustilanne on varmasti esillä.
Kiitoksia näistä arvioista. Ruotsin Riikka Uosukainen. Ja nyt YK-saamun sohvalla odottelee vuoroaan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Meillä on tässä minuutin verran aikaa vähän lämmitellä uutisten jälkeen alkavaa haastattelua varten. Ja tämä lopulla oleva kesä, se jää muistiin paitsi helteistä myös Itämeren leväpuurosta niin Suomenlahdella kuin Saaristomerelläkin. Jari Leppä, tuliko uitua heinähelteillä meressä, Itämeressä?
No ei tullut meressä uitua, mutta lukuisia kertoja kylläkin järvissä.
Eikä ollut levää?
Ei ollut levää.
No tuossa Saaristomerellä ja Suomenlahdella sitä on ollut ja fosforipäästöistä puhutaan ja aika paljon puhutaan myös maataloudesta tässä yhteydessä. Mutta jos yksittäinen kansalainen tuntee huolta, niin mitä neuvotte? Mitä jokainen voisi tehdä Itämeren eteen?
No tietenkin se, että katsoo sitä, mitä syö. Ennen kaikkea, että syö kotimaista ruokaa, se on kaikkein oleellinen asia. Hoitaa kierrätyksen ja niin edelleen, se on kaikkein tärkeintä.
Hyvä. Tästä me jatkamme uutisten jälkeen ja nyt vuorossa ovat uutiset. Kello on 8:10 ja nyt Yle Radio Yhdessä jatkuu Ykkösaamu. Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraan myös uusille kuulijoille. Suomen maatalous on pahemmassa kuin pulassa, mikä syö alan kannattavuutta. Näkemyksiään kertoo hetken kuluttua maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Göteborgissa on siis herätty uuteen aamuun kymmenien autojen tuhopolttojen jälkeen. Siitä puhuimme jo hetki sitten. Ja 8:30 tienoilla jotain pientä somesta ja valikoima lehtien Annista tarjolla. Sitten kolumnisti Heli Vaaranen pohtii pitkän parisuhteen salaisuutta ja teknologian parisuhteelle aiheuttamaa uhkaa. Viritämme tänä aamuna keskustelun myös abortista, ulkoministeri Timo Soinin näkemysten vastapainoksi naisnäkökulmasta. Tässä Ykkösaamun aiheet. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Hyvää huomenta.
Ministeriön ykköstavoite ja ensimmäinen painopiste vuodelle 2019, eli ensi vuodelle, on kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen. Tänä kesänä on uutisoitu maatalousyrittäjien kannattavuusongelmista. Mistä ne ennen kaikkea johtuvat?
Taustalla on useampi vuotinen huono kannattavuus, joka on syönyt maatalouden harjoittajien mahdollisuuksia ja kannattavuutta erittäin voimakkaalla tavalla. Siihen kun liitetään sitten vielä oikeastaan 3 viime vuoden, tämä vuosi mukaan lukien, erittäin heikot satokaudet, ongelmat siellä, niin nämä kaikki ovat kärjistäneet tilanteen nyt sellaiseksi niin kuin se tällä hetkellä on. Totta kai siihen on vaikuttanut myöskin Venäjän pakotteet, vastapakotteet, siihen on vaikuttanut maitokiintiöiden poistuminen Euroopasta ja niin edelleen. Siellä on monia tekijöitä, jotka tämän ovat saaneet aikaan, mutta yhtä kaikki tiloilla on tällä hetkellä erittäin tukala taloudellinen tilanne ja siihen on pakko meidän löytää helpotusta.
Säät ja sato mainittu, pakotteet ja kiintiöt mainittu, mutta syypäänä mainitaan usein myös kotimaisen kaupan rakenne, joka on maatalousyrittäjien kannalta epäsuotuisa ja liian keskittynyt. Miten tällä hetkellä kaupan keskusliikkeet ymmärtävät maatalousyrittäjien kannattavuusongelmia?
No puheissa ymmärtävät, mutta käytännön teoissa eivät.
Mitä toivoisitte heiltä?
Sen, että siirrytään puheista tekoihin. Eli se ymmärrys, joka puheiden tasolla on nyt välttämätöntä siirtää myöskin käytännön toimenpiteisiin. Ja otan yhden esimerkin siitä. Viimeisen 15 vuoden aikana viljelijöiden kustannukset keskimäärin ovat kasvaneet 50% ja samaan aikaan tuottajahinnat vain reilulla 10%. Tämä on mahdoton yhtälö. Se ei ole myöskään markkinatalouden lainalaisuuksien mukaista ja siksi myös kaupalla, joka aivan ylivertaista neuvotteluvaltaa elintarvikeketjussa käyttää, on suuri vastuu ja suurin vastuu siitä, miten ketju kaiken kaikkiaan toimii. Teollisuus on siinä viljelijän ja kaupan välissä erittäin ahtaassa raossa myöskin. Sielläkin pitää tehdä tietenkin uusia toimenpiteitä, mutta kyllä kaupalla on se kaikkein suurin vastuu ja nyt sen pitää näyttää, että haluaako se toimia sen mukaan, mitä se puhuu.
No kun tavallaan ratkaisun avaimet ovat siellä kaupalla, niin miten te voitte vaikuttaa kauppaan?
No tietysti sen puolesta, että olen asiasta vahvasti puhunut joka käänteessä, että tasapainoa elintarvikemarkkinoille tarvitaan. Me tarvitsemme kaikkia elintarvikeketjun osia, jotta se lisäarvo, jota ketju tuottaa, kaikki osat ketjussa tuottavat lisäarvoa, jotta se jakautuisi nykyistä tasaisemmin. No tämä on tietenkin yksi keino, jota tällä hetkellä on. No, yksi keino on myöskin se, mitä nyt viimeistellään, eli olemme laittaneet liikkeelle elintarvikemarkkinalain valmistelun, jossa sen päätarkoitus on kitkeä pois epäterveitä kauppakäytänteitä, joita myöskin esiintyy. Ja tämä on mielestäni myöskin tärkeä osa sen oikeudenmukaisuuden ja ketjun tasaisemman ja paremman toiminnan kannalta, että tällainen laki saadaan ja sille myöskin valvova viranomainen. Tämän tyyppisiä ovat ne asiat. Kauppa on saanut merkittäviä tälläkin vaalikaudella merkittäviä toiminnan vapauksia lisää, joka on hyvä asia. Se on toiminut hyvin, mutta nyt sen pitää tässä voimassaan myöskin tunnistaa se, mikä elintarvikeketjun muiden osien tukala tilanne on ja toimia sitten toisella tavalla.
No kun te sanotte, että kauppa puhuu kyllä kauniisti, niin konkretisoikaa, että mitä näistä kaupan keskusliikkeiden tai suomalaisen vähittäiskaupan kaunista puheista te haluaisitte nähdä toteutuvan?
No esimerkiksi sen, että siellä ollaan huolissaan suomalaisesta elintarviketuotannosta. Se on hyvä asia, että se on tunnistettu siellä, että näin asialaita on. Mutta sitten se käytännön toimii. Eli kun kauppa ostaa teollisuudelta tuotteita, tehdään erittäin pitkiä sopimuksia. Tehdään puoli vuotta eteenpäin, jopa pidempiä. Tilanteessa, jossa tuotantokustannukset nousevat merkittävästi tämän sopimuksen aikana, on aivan välttämätöntä, että näitä sopimuksia arvioidaan uudelleen. On ihan päivän selvää, että viljelijät eivät pysty tuottamaan sillä hinnalla, millä on pitkien sopimuksen myötä, mihin on jouduttu sitoutumaan. Ja tämä on yksi tyypillinen esimerkki siitä, että näin asianlaita on. Ja sitten tunnistetaan se teollisuuden kanssa käytävien neuvottelujen osalta, että myös maatalouden kustannukset nousevat. Niin kuin se on ihan fakta-asia.
Kuinka toiveikas olette, että tässä tapahtuu muutos?
No kyllä mä jaksan kuitenkin uskoa siihen, että suomalainen yhteiskunta, suomalainen elintarviketalous, elintarvikeketju on vastuullinen. Ja sen kaikki osat ovat vastuullisia. Me tuotamme maailman puhtaimpia elintarvikkeita. Meillä jalostusteollisuutemme on korkeatasoinen. Tuotekehitystyötä tehdään paljon. Ja kauppa toimii hyvin ja tehokkaalla tavalla. Ja kyllä sen pitää nähdä nyt kaikkien tämä asia. Ja olen kyllä toiveikas, että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Se on itse asiassa pakkokin tulla, koska näin ei voida jatkaa. Että kannattavuus aina vaan menee heikompaan suuntaan.
No kyse on vähän sitten kaupan hyvästä tahdosta ja sitä varmaan tarvitaan, kun Luonnonvarakeskus ennustaa, että maatalousyrittäjistä kolmannes lopettaa vuoteen 2025 mennessä. No se tarkoittaa sitä, että kun tiloja on nyt 45 000, niin niitä 2025 olisi 37 000. No jos raamatullisia ollaan, niin tässä nyt on sitten 7 tosi laihaa vuotta tulossa maatalouteen. Voiko puhua kotimaisen ruoantuotannon kriisiajasta?
Kyllä me voidaan puhua kriisiajasta, se on ihan selvä. Kyllä tunnelmat tuolla viljelijöiden keskuudessa, ne ovat erittäin matalalla. Ja siksi, kun meillä myöskin on huoltovarmuus yksi keskeisiä asioita, jota me olemme Suomessa aina halunneet ylläpitää ja haluamme jatkossakin ylläpitää, niin kyllä tämä kriisiaika on, siitä ei päästä yli.
No kenen kriisitietoisuutta pitäisi kasvattaa, paitsi kaupan, se tuli jo selväksi, että siellä nyt pitäisi olla hereillä, mutta kenen muun?
No kaikkien meidän yhteistä kriisitietoisuutta tämän asian osalta pitää tiedostaa. Ja kun vielä liitetään tähän se, että sen lisäksi, että me pidämme huoltovarmuudesta huolta, niin meidän pitää myöskin pitää huoli siitä, että tämä ala kasvaa. Tällaiselle korkealuokkaiselle ruoalle on myöskin maailmalla kysyntää, ja tässä me voimme luoda yhdessä lisäarvoa, joka säteilee koko yhteiskuntaa, lisää työpaikkoja, lisää investointeja, ja tätä me haluamme, ja tällä tiellä me myöskin olemme, mutta nyt se kriittinen piste on se maatalouden kannattavuus ja sen erittäin heikko tila.
No yksi kriittinen piste on hallituksen budjettiriihi tämän kuun lopussa, ja maatalous tietysti toivoo sieltä lisärahaa jo sovitun lisäksi. Tulokertymä kuitenkin ensi vuodelle, siis vuodelle 2019, on 1 miljardi, ja se on 190 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018. Minkälaista lisärahaa te haluatte budjettiin vielä nyt jo sovitun lisäksi, maatalousministeri Jari Leppä?
No me olemme tällä hetkellä valmistelemassa pakettia budjettiriiheen. Ja se on tietysti kolme isoa periaatetta, minkä pohjalta sitä valmistellaan. Yksi on se, että siellä pitää olla myöskin sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat nopeasti, koska tiloilla on rahat kassasta loppu ja laskupino kasvaa. Toinen asia on se, että sen pitää olla hallinnollisesti yksinkertainen niin, että me emme rakenna uusia järjestelmiä. Ja kolmas asia on se, että meillä on tilanne, jossa ei pääomitu se, minkälaisia paketteja me rakennamme sitten myöskään muualle, että se menee aidosti sinne perille asti, eli sinne tiloille asti ja vaikuttavasti. Ne on ne periaatteet, joita tässä noudatetaan, ja tämä valmistelu on nyt menossa, ja sitten budjettiriihessä tiedetään, mitä ne toimenpiteet tarkasti ottaen on.
Voitteko jonkun haarukan antaa, mitä te haluatte budjettiriihestä?
No en nyt käy tässä haarukoimaan mitään, mutta sen sanon, että totta kai siellä on ne elementit, joita tässä meillä mahdollisuuksia on käyttää. Ne liittyy verotuksen puolella laajasti ottaen ja ne liittyy tukijärjestelmään. Eli ne liittyy myöskin viranomaissäädöksiin ja määräyksiin. Näiden pohjalta se rakentuu.
No kun sanotte, että vaikuttavuus tässä on myös A ja O, eli se tuki pitää saada ohjattua sinne tiloille, maatalousyrittäjille asti, niin miten se tehdään fiksusti, jos siinäkin on parantamisen varaa?
No se onkin asia, joka meidän täytyy pohtia hyvin tarkkaan, koska yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikkahan ohjaa isossa kuvassa meidän kansallista toimeenpanoamme ja lainsäädäntöämme myöskin. Ja siellä on sellaisia elementtejä, jotka on nähty, että ne pääovittumat erilaisiin hintoihin ja kustannuksiin. Ja tätä me nyt pyrimme kaikin tavoin välttämään. Ja siksikin me valmistelimme hyvin tarkkaan tätä pakettia. Mutta en malta olla sanomatta tästä vaikuttavuudesta sen, että miten markkinat vaikuttavat vahvasti siihen tilanteeseen ja miten loppujen lopuksi pienistä senttimääristä on kysymys. Jos maidon hintaan saataisiin 7 senttiä lisää, se tietäisi tuottajille 160 miljoonaa euroa.
Sillä oletuksella, että se ei jää kauppaan.
Niin, nimenomaan niin, että se tulee tilalle asti. Sama asia lihantuotannossa, muutaman 10 sentin korotus toisi merkittävät summat. Eli se markkinoiden toimivuuden ratkaisevuus ja ensisijaisuus kannattavuuden kohentamisessa on kiistaton.
No puhutaan tuottavuudesta. Luonnonvarakeskus siis sanoo, että maatalousyrittäjien lukumäärässä on tulossa suuri vähennys. Se tarkoittaa sitten sitä, että tilat ehkä, tilakoko kasvaa. Mutta mikä yhteys näillä on, jos tuottavuus on yhteydessä tähän jotenkin tilakokouteen muuhun? Te sanoitte, että ruokatuotannossa on pulmia. Mutta miksi näin, jos sama määrä viljellään ja peltojen tuottavuus kasvaa ja vain yrittäjien määrä vähenee?
No, rakennekehitys, jota on tapahtunut maataloudessa Suomessa ruoantuotannossa, on ollut hurja. Tilamäärä on pudonnut EU-aikana puoleen siitä, mitä se oli alussa, noin puoleen siitä, mitä se oli EU-jäsenyyden alkutaipaleella. Teknologiaa uutta on otettu käyttöön mittavassa määrin, uusia menetelmiä on otettu käyttöön ja niin edelleen. Eli se tehostamistoimi tiloilla on ollut todella vahva ja se rakennekehityksen osalta ja teknologian kehityksen osalta edelleenkin jatkuu, se on ihan selvä. Mutta se, että me emme halua sitä, että meillä tuotantovolyymit lähtisivät pienenemään, koska silloin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia saada tästä alasta kasvualaa. Ja me haluamme tähän kasvualaan ja niin kuin totesin, niin meillä on kaikki mahdollisuudet siihen, koska tämän kaltaista tuotantoa, laatutuotantoa, turvallista tuotantoa, eettistä, kestävää tuotantoa, sitä ei vaan muualla ole kuin mitä täällä Pohjoismaissa on.
No mutta jos tilakoko kasvaa ja yrittäminen tulee sen myötä kannattavammaksi, maatalousyrittäminen, niin miten se vaikuttaa sitten maatalousyrittäjien tukien tarpeeseen?
No tietenkin siinä on ottava huomioon Suomen rakenne. Meillä ei voi tulla sellaisia tiloja kuin mitäpä vaikka Yhdysvalloissa on tai monin paikoin Euroopassa on. Meidän olosuhteet on niin erilaiset ja totta kai tilakoon kasvu tuo aina myöskin valtavasti muita riskejä tullessa, niin taloudellisia riskejä, pääomavaltaisuus on todella kova siellä. Se tuo myöskin kaikki muut kasvitauti- ja eläintautiriskit ja niin edelleen, niiden hallinta, joka meillä on erittäin hyvässä hallinnassa, niin se muodostuu entistä hankalammaksi. Ja sitä kautta me emme voi mielettömän paljon tietenkään sitä tilakokoa kasvattaa, juuri ottaen huomioon meidän olosuhteemme.
Te avasitte heinäkuussa verkkokeskustelun suomalaisesta ruoasta ja sen tuottavuudesta. Selvityshenkilö Reijo Karhinen johtaa tätä hanketta. Miksi pitää kysyä neuvoa kansalaisilta?
Minusta se on erittäin hyvä asia, että me avasimme tällaisen sekä verkkokeskustelun että muutkin työskentelytavat ja tavoite on se, että me saamme 500 miljoonaa lisää elintarvikeketjuun, joka kipeästi tarvitaan. Miksi 500 miljoonaa on otettu tavoitteeksi? Siksi, että jos me tuohon pääsisimme, niin me olisimme lähellä kannattavuuskertoimella mitattuna yhtä, eli sitä, mitä se olla pitäisikin. Eli jäisi palkka, jäisi sijoitetulle pääomalle edes jonkunlainen tuotto. Nyt me emme ole lähelläkään tätä ja siksi tämä uudenlainen toimintamalli on käyttöön otettu. Tällä on 3 tarkoitusta. Yksi on se, että me saadaan mahdollisimman nopeita keinoja käyttöön, jota voidaan mahdollisesti jo käydä tuolla budjettiriihessä lävitse. Toinen on se, että niitä keinoja, mitä jo saataisiin tällä vaalikaudella tehtyä. Kolmas on se, että mitä seuraava hallitus voisi tehdä. Se on työtä myöskin sinne suuntaan. Ja tietenkin se, että alan itsensä kehittäminen on myöskin tärkeää. Ja tässä varmasti tulee myöskin sellaisia, toivon mukaan tulee sellaisia ehdotuksia, jolla sitten ala itse, niin viljelijät, teollisuus, kaikki muut ketjun toimijat voivat omaa toimintaansa arvioida. Ja nyt niitä halutaan yhdistää ja tuoda ne esille, koska tällainen toiminta, jossa me benchmarkkaamme toinen toisiamme, on myöskin tärkeää, ja siksi myös tämä verkkokeskustelu on tähän kuvaan otettu.
Näin sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Aikaa vielä yhdelle kysymykselle. Tässäkin haastattelussa on tullut esiin puhdas suomalainen ruoka, se tapa tuottaa se eettisesti ja niin edelleen. Ja hellekesästä me aloitimme tuolla ennen uutisia, niin palataan siihen. Itämerellä on näkynyt tämä paksu leväpuuro myös suomalaisten jokien suilla. Se kertoo maa- ja metsätalouden ravinnepäästöistä ja valumista. Tässä valossa, mitä tarkoittaa puhdas kotimainen ruoka?
Puhdas kotimainen ruoka tarkoittaa turvallista ruokaa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on eläimet hyvinvoivia, meillä on ympäristö hyvinvoivia, meillä on vesistö hyvinvoivia, ja totta kai koko ajan me teemme töitä sen eteen ja maatalous tekee töitä sen eteen, että se on yhä paremmin. Mutta tällä hetkellä me olemme tässä asiassa maailman johtavia. Mutta se, että meillä on tuo leväpuuro tuolla, niin se on tietenkin peruja vanhoilta ajoilta ja siitä, että miten suolapulssit liikkuvat tuonne Itämereen ja nostavat sitten sen hapettoman veden, ravinnepitoisen veden niistä syvänteistä pintaan, jota sitten ruokkii se, että meillä on valtava helle ja pitkäaikainen lämmin ilma, joka sitten saa sen kukinnan aikaiseksi. Se on hyvin pitkälti tästä johtuvaa, mutta totta kai maatalous, joka, ja aina silloin kun maan kanssa ollaan tekemisissä, se vaikuttaa ympäristöön, ja me osaamme sen tehdä ja haluamme sen tehdä vastuullisesti, ja viljelijät ovat tässä kyllä hyvällä tiellä, se on ihan selvä. Mutta tässä on meidän kaikkien vastuu, koko yhteiskunnan, ei ainoastaan maatalouden, vaan kaiken muunkin sen, mikä vaikuttaa vesistöihin. Siellä on tietenkin taajamat, niiden jäteveden puhdistusjärjestelmät, niiden toiminta ja varmuus, siellä on laivaliikenne, siellä on monet muut asiat, meidän kulutus ja niin edelleen. Jokainen voimme tässä tehdä enemmän.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Kiitos paljon.
Ja seuraavaksi tässä lähetyksessä on tulossa muutamia lehtiä somepoimintoja, sitten psykoterapeutti Heli Vaarasen kolumni. Hän pohtii pitkää parisuhdetta ja myös teknologian kehitystä parisuhteen näkökulmasta. Ulkoministeri Timo Soini on esitellyt ahkerasti aborttinäkemyksiä niin somessa kuin maailmallakin. Tänään puhumme abortista naisnäkökulmasta. Ja lähetyksen lopuksi uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta Turkin taloustilanteesta. Kello on 9:03. Studiossa kanssani on toimittaja Teresa Meriläinen-Aho, ja hän on tänä aamuna sukellellut somessa, lukenut lehtiä. Mitä jäi haaviin tähän otokseen?
No, somessa tai Twitterissä ykköspuheen aihe on varmaankin se, että onko meillä Kekkonen vai ei.
No, onko meillä?
No, vastaus ainakin Marko Junkkari yöllä julkaistussa kolumnissaan sanoi, että ei ole ja että vastaus on vielä helppo. Ja tässä on monet kysyvät Twitterissä juuri, että onko tämä normaalia yhteiskunnallista vuoropuhelua ja arvojohtajuutta vai sitten jotain kekkostyyppistä vaikuttamista, mitä Niinistö on harrastanut. Ongelmallisena pidetään esimerkiksi sitä, että Niinistön järjestämä työmarkkinatapaaminen pidettiin salassa, ja siitä tulee mieleen sitten Kekkosen kaiut ja tällaisesta kulissivallasta puhutaan. Juhana Vartiainen, kansanedustaja, sanoo, että presidentti halusi olla ajan tasalla kikystä ja tällaisen tapaamisen vallankäyttömerkitystä ylitulkitaan herkästi. Sitten siellä toinen puheenaihe Twitterissä on nämä Ruotsin palot. Myös siellä yksi henkilö twiittaa, spekuloi, että tämä olisi Venäjän tapa sekaantua Ruotsin vaaleihin, lietsoa muukalaisvihaa ja nostaa näin sitten tukea ruotsidemokraateille vaaleissa. Tällaistakin kantaa, ja tästä päästään sitten tähän Ruotsin vaaliaiheeseen, josta kirjoittaa kolumnissaan Petja Pelli Helsingin Sanomissa. Hän otsikoi, että pääministerin reaktio ei välttämättä riitä. Ruotsin pääministeri, hän Stefan Löfven, selvästikin suuttui. Mitä hemmettiä te teette, on hänen sanomisensa otsikoitu. Mutta Petja Pelli kirjoittaa, että Ruotsin vaalien asetelma menee nyt uusiksi. Nämä autopalot selvästikin vaikuttavat ruotsidemokraattien suosioon, ja perinteisestikin autopalot Euroopassa ovat olleet maahanmuuttajavastaisen moniongelmaisten lähiöiden ilmiö. Ruotsidemokraatit tulee käyttämään tilaisuutta puhuakseen maahanmuuton ongelmista. Puolueen tuki on jo nyt 20%, ja ja sitten kuka tulee tästä kärsimään, niin on tietenkin ympäristöpuolueet, jotka Ruotsin metsäpalot ovat uutisissa taas ympäristöpuoluetta hyödyntäneet, mutta nyt kun näitä paloja on tosiaankin kahdenlaisia, niin tämä jälkimmäinen eli autopalot tulevat enemmän vaikuttamaan, näin arvioi Petja Pelli.
Ja sieltä löysi jo venäläiset sieltä taustalta, ja Turkkikin etsii syitä omaan kriisinsä ulkoon.
Niin, Turkkihan tietää syylliset. Tästä muistuttaa keskisuomalaisessa Tapani Luotola. Turkki tietää syylliset talousahdinkoonsa, ja niinpä Luotola kirjoittaakin, että pitää olla varovainen, kun Turkkia menee neuvomaan. Petteri Orpo on sanonut, että pitää mielessä ja seurata tarkkaan, mitä Turkissa tapahtuu, koska todellakin, kuten äskeisessä haastattelussa tai aiemmassa haastattelussa kerrottiin, että Turkin päälainoittajat ovat pankkeja Espanjasta, Italiasta, Ranskasta. Ja Saksan liittokansleri Angela Merkel vaatii Turkin keskuspankin itsenäisyyden takaamista. Tarkkana Euroopan unionin on sanavalinnoissaan oltava, sillä Turkin välit moniin EU-maihin ovat huonot, eikä ulkomaita vaikeuksissaan syyttelevä Erdogan varmasti epäröi koplata eri asioita, kuten talous- ja pakolaiskysymyksiä yhteen. EU:n varalta hänellä on taskussaan miljoonien ihmisten tien Eurooppaan tukkinut sopimus, jolla voi aina uhkailla.
Kiitoksia näistä. Ja sitten on kolumnin aika. Haluatko pitkän parisuhteen, kysyy kolumnistimme Heli Vaaranen. Jos et halua menettää parisuhdettasi, kolumnisti tarjoaa 10 kohdan toimintaohjelmaa. Siltä varalta, että kaikki 10 kohtaa eivät jää kertakuulemalla mieleen, niin kirjoitettuna kolumni löytyy yle.fi-verkkosivuilta sekä kuunneltavana ja kirjoitettuna Yle Areenasta. Mutta nyt Heli Vaaranen.
Varmaan haluat pitkän parisuhteen, kuten moni muukin. Uskollisen suhteen, jossa vanhetaan yhdessä, hyvän yhteisen arjen. Haluat olla kuin isovanhemmat, käsi kädessä loppuun saakka. Hieno tavoite. Mutta ihanteet eivät itsestään muutu todellisuudeksi. Eivät koskaan. Pitkä yhteinen onni ei koskaan tule kuin manulle illallinen. Pitkää parisuhdetta tehdään päivä päivältä. Eikä siinä parane lipsua eikä laiskotella. Monet puolisot viettävät päivänsä erikseen ja palaavat illalla koteihinsa. Sydämen kohdalla on tyhjä aukko, kun päivä on ollut pelkkää pakertamista työkavereiden kevyessä seurassa. Puolisot odottavat toisiltaan paljon, mutta aivan liian usein saavat ei mitään. Nykyään suomalaisissa parisuhteissa huokaus "haluan sun syliin" on aivan liian usein korvautunut toiveella "haluan olla yksin". Kun kumpikin vetäytyy yksinäisyyteensä, kumpikaan ei tule torjutuksi. Parisuhteen yksinäisyydessä viihdyttäjäksi tulee teknologia ja sosiaalinen media. Teknologian murtautuminen syvimpään ja intiimeimpään inhimilliseen elämään on suuri murros, jonka rinnalla kulkee ihmissuhteiden suuri murros. Sinun korvaajasi on aina läsnä. Teknologia on kuin rakastajatar, aina valmiina, aina viekottelevana kämmenellä. Nukkavieru parisuhde ei kykene kilpailemaan viekottelijan kanssa, sillä teknologian kanssa itse kukin saa olla ihan oma itsensä. Teknologia ei esitä odotuksia eikä vaatimuksia. Saat laiskistua ja pulskistua, mutta teknologia antaa elämyksiä, antaa ja antaa vain. Silloin hyvin helposti oman puolison tarpeet muuttuvat taustahälyksi ja omat rentoutuksen tarpeet kasvavat toisen yli ja ohi. Lopulta jäljelle jää pitkästynyt, puolisostaan vieraantunut ihminen, joka alkaa etsiä omassa parisuhteessa menetettyjä tunteita muualta, ihailua ja arvostusta. Ja siinä se sitten meni, se pitkä parisuhde. Elämän mittaisesta tulikin määrämittainen. Joskus mietin, että tulevaisuudessa yhteiskunta siirtyy kokonaan yhden vanhemman perheisiin. Tai sitten parisuhteet kokevat renessanssin, jossa maailman tärkeimmän suhteen arvo ymmärretään. Nimittäin parisuhteen arvoa täytyy todella keskittyä miettimään. Sen menettämisen mahdollisuus pitää ymmärtää. Rakkaus on käsitettävä riskinä, riskialttiina hankkeena. Toisella on vapaus häipyä milloin tahansa. Alun rakkaussuhteesta ei seuraa lisää rakkautta, vaan ajan mittaan eteen tulee parisuhteen kriittinen piste, jossa suhteen laatu ja kestävyys mitataan. Parisuhteen kriittinen piste tulee eteen paljon nopeammin kuin voisit kuvitella. Kriittinen piste on siinä kohdassa, kun parisuhteen kielteiset vaikutukset alkavat olla hyvien ominaisuuksien kanssa tasan, 50-50. Kriittisen pisteen tuolla puolen parilla menee huonosti, mutta he sanovat, on meillä hyviäkin hetkiä. Ne ovat niin harvinaisia, että ne pitää oikein erikseen mainita. Jos suhteessa on häijy olla ja väistelet teräviä sanoja kuin lentäviä veitsiä, sinun on oikeasti pysähdyttävä miettimään toisen ihmisen asemaa. Koeta ymmärtää, mitä veitsi sateen takana oikein on. Miltä hänestä tuntuu olla tässä suhteessa kanssasi, puolisona? Millaista kanssasi on elää? Parisuhteen kriittisessä pisteessä tasainen alamäki houkuttaa helppoudellaan aina enemmän kuin vaikea ylämäki. Mutta jos et halua menettää parisuhdettasi, tässä pelastusoperaation ABC. Tee itsellesi tärkeysjärjestys. Numeroisse ja katsele sitä. Onko parisuhteesi listallasi? Jos ei, valintasi on helppo. Etsi katseellasi ulko-ovi. Jos parisuhteesi on listasi häntä päässä, tee pikku ajatustehtävä. Miten yleensä elämässäsi on käynyt asioille, joista et huolehdi? Jos parisuhteesi on listasi yläpäässä, mutta puolisosi ei tiedä sitä, ymmärrä, että juuri tästä syystä te riitelette, hän on huolissaan itsestään ja perheestä. Tutustu uudelleen ihmiseen, jonka kerran valitsit. Syvennä läheisyyttä, jakamista ja keskusteluja puolisosi kanssa. Se vaatii aikaa ja yhteisiä elämyksiä. Ilman yhteisiä elämyksiä ei voi olla mitään, mistä jutella. Välitätkö hänestä? Älä pidättele hellyyden osoituksia ja lempeitä sanoja. Hän tarvitsee niitä. Ajatteletko häntä? Mahduta päiviisi kilttejä tekoja ja pieniä huomion osoituksia puolisolle. Luovu omasta mukavuudestasi toisen hyväksi ja odota puolisosi tekevän sinulle samoin. Pidä yllä vetovoimaasi. Ota huomioon. Aloita kaikkein pienimmistä asioista. Kysy vaikka, hakisinko sinulle jäätelön. Viitsi tehdä toisen eteen hyvää ja anna sen näkyä muillekin. Parisuhteen edessä ei kannata olla laiska. Kysy vaikka niiltä, jotka elävät pitkissä parisuhteissa.
Näin Heli Vaaranen. Suomessa raskauden keskeytyksen eli abortin saa käytännössä jokainen, joka sitä pyytää. Edellytys on, että raskaus ei ole edennyt 12 raskausviikkoa pidemmälle. Silti Suomessa abortti ei suinkaan ole vapaa, vaan sitä pitää aina erikseen perustella. Monissa maissa aborttikeskustelu velloo yhä. Suomessa keskustelua pitää pontevimmin yllä abortin vastaisilla kannanotoillaan ulkoministeri Timo Soini. Hyvää huomenta Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pylkkänen ja eduskunnan naisverkoston nytkis ja nytkis ry:n puheenjohtaja kansanedustaja Tytti Tuppurainen SDP:stä.
Huomenta.
Menikö nimi oikein?
Pyykkönen.
Pyykkönen. Siksi mä siihen pysähdyin, kun se kuulosti ihan eriltä kuin piti.
Joo, lähelle kuitenkin.
No mutta, pistetään oikein. Milla Pyykkönen. Ulkoministeri Timo Soini. Hän juhlii blogissaan Argentiinan senaatin päätöstä, joka kieltää edelleen abortit. Toisella kertaa hän pahoittelee Irlannin aborttikiellon kumoamista ja kolmannella kerralla hän osallistuu abortin vastaiseen mielenosoitukseen Kanadassa. Mitä te ajattelette ulkoministerin toiminnasta? Tytti Tuppurainen.
No kyllä se on hyvin erikoista ja valitettavaa, että Timo Soini tietoisena omasta asemasta Suomen ulkoministerinä toistuvasti ottaa tämän tyyppisiä kantoja, jotka on niin selvästi ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan yleisen linjan kanssa. Abortti on poliittinen kysymys, se on monissa maissa tulenarka poliittinen kysymys ja on valitettavaa, että Suomen linjasta syntyy tällä tavalla epäselvä kuva, kun ulkoministeri pitää tätä toistuvasti esillä. Tässä on kaksi seikkaa, että tämä on langettavaa sekä Soinin kannalta että pääministeri Sipilän kannalta, että tästä asiasta on Soinin kohdalla jo keskusteltu. Tämä on Soinin kohdalla langettavaa sen vuoksi, että hän ei malta pitää niin sanotusti mölyjä mahassaan, vaan hän nostaa tämän henkilökohtaisen intohimonsa toistuvasti esille, vaikka häntä on asiasta huomautettu. Mutta langettavaa tämä on myös pääministeri Sipilän kannalta. Et asiasta on keskusteltu, mutta hän ei tunnu saavan hallitustaan aisoihin. Hän ei tunnu saavan ulkoministeriään pysymään ruodussa ja se kertoo kyllä jotain. Se kertoo ehkä pääministeri omasta arvomaailmasta, mikä on tietysti huolestuttavaa sekin, mutta myös johtajuusongelmasta, joka hallituksessa on. Ja sitä kautta tämä ei ole vain ulkoministeri Soinin kysymys, vaan tämä on koko hallituksen kysymys.
No jatketaan vielä tästä poliittisesta puolesta. Julkisuudessa on jo näkynyt vaatimuksia, joiden mukaan Soini pitäisi saattaa poliittiseen vastuuseen aborttikannoista. On väläytelty juurikin oppositiosta, että henkilökohtainen epäluottamuslause Soinille voisi olla mahdollinen. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa välikysymyskeskustelua eduskunnassa ja SDP. Puolueen johto on ottanut kannan, että me kutsumme koko opposition koolle keskustelemaan siitä, löytyykö opposition yhteinen näkemys välikysymyksen laatimisesta ja nimenomaan koko hallituksen luottamuskysymyksenä. Tässä pitäisi löytyä ryhtiä ja Suomen hallitukselta selkeä linja siitä, että mikä on Suomen linja suhteessa naisten oikeuksiin ja tässä tapauksessa aborttiin.
Haluaisitko itse, että tämmöinen luottamusäänestys on?
Tulis. Kyllä, se on nyt paikallaan. Asia on jo ollut liian pitkään esillä ja niin kuin sanottu, niin on sekä Soinin kannalta ongelmallista, että ulkoministeri ei kykene hillitsemään itseään ja pääministerin kannalta ongelmallista, että hän ei pysty johtamaan hallitusta tavalla, joka tekisi Suomen ulkopolitiikan linjasta selvän.
Milla Pyykkönen, Naisasialiitto Unioni, mikä merkitys sillä on, että Suomessakin nyt käydään tämmöistä keskustelua abortista monen vuosikymmenen jälkeen?
Niin, kyllähän tämä aina nousee tasaisin väliajoin esille. Ja tietysti on surullista, että pitää aina keskustella uudestaan ja uudestaan. Se tavallaan muistuttaa siitä, että naisten oikeudet ei ole koskaan saavutettuja. Niitä ei voi koskaan pitää sellaisena, että nyt tässä vaan tuudittaudutaan rauhassa siihen tähän saavutettuun oikeuteen, vaan niistä pitää aina niin muistaa se, että ne voidaan uudelleen kiistää. Ja Suomessakinhan on tahoja, jotka haluaisi aborttilainsäädäntöä tiukentaa, on atahoja, jotka haluaisi koko aborttioikeuden kumota, ja vasta meillä oli eduskunnassa käsittelyssä lakiesitys siitä, että terveydenhoitohenkilökunnan pitäisi saada oikeus kieltäytyä aborttitoimenpiteestä. Tuossa kesällä olin European Women's Lobbyn kokouksessa Brysselissä ja keskustelin siellä saksalaisten ja itävaltalaisten naisaktivistien kanssa abortista. Ja Itävallassa ja Saksassa on tämä, että lääkäri saa kieltäytyä. Toki heidän terveydenhoitojärjestelmänsä on vähän erilainen, että se on pääasiassa yksityinen. Niin siellä on laajoja alueita esimerkiksi Saksassa, mistä ei löydy yhtään lääkäriä, joka aborttia suorittaa. Ja sitten näitä aborttia suorittavia lääkäreitä uhkaillaan. He eivät uskalla laittaa nimiään julkisuuteen, he eivät uskalla tiedottaa siitä, että he tekevät näitä toimenpiteitä. Niin, että myös Euroopassa on hyvin surkea tilanne.
Niin, tämä on kansainvälinen keskustelu tai se velloo eri maissa. Jos puhutaan Suomen lainsäädännöstä, niin sehän on sellainen, että käytännössä jokainen raskaaksi tullut nainen saa halutessaan abortin, jos sitä hakee riittävän aikaisessa raskauden vaiheessa. Minkälainen tämä Suomen lainsäädäntö on kansainvälisessä vertailussa?
Niin. Suomessahan ei ole vapaata aborttia toisin kuin suurimmassa osassa muualla Euroopassa, esimerkiksi näissä mainitsemassani Saksassa ja Itävallassa. Ja nyt tämä tuleva Irlannin lakikin on, että abortin saa pyynnöstä, on request. Eli niin Suomessa se vuonna 70 säädetty laki tarkoittaa sitä, että se on aina sosiaalisilla syillä perustellaan, mutta käytännössä se käytäntö on muotoutunut sellaiseksi, että sen saa aina, kun sitä tullaan pyytämään, että sitten vaan merkitään ne sosiaaliset syyt. Mutta me nähdään, että tämä pitäisi muuttaa tämä laki niin, että ei ole sitä sosiaalista syytä, vaan että se on pyynnöstä, jolloin niin käytäntö säilyy ihan samana kuin nytkin. Ja periaatteessa tämä nykyinen lakimuotoilu antaa lääkäreille mahdollisuuden ruveta tivaamaan niitä syitä. Siitä ei ole tietoa, tapahtuuko sellaista.
Tytti Tuppurainen, miten tämä Suomen laki asettuu, kun sitä vertaillaan muuhun?
Joo, tämä vertailu on ollut paljon nyt esillä, kun on keskusteltu muun muassa tästä Irlannin päätöksestä poistaa aborttikielto perustuslaista. Ja kansainvälisessä vertailussa tämä Suomen laki, joka on vuodelta 1970, niin on aika tiukka. Ei suinkaan löperämmistä päästä, vaan asettuu samalle viivalle Iso-Britannian lainsäädännön kanssa. Kaikkien tiukin lainsäädäntö Euroopasta löytyy Maltalta ja Puolasta, jossa on Maltalla varsinkin täysin kielletty abortti kaikissa tilanteissa. Suomessa vaaditaan tosiaan lääkärilausunto ja perustelut tälle, mutta niin kuin Milla Pyykkänen tässä totesi, niin käytännössä kuitenkin kaikille on sitten myönnetty mahdollisuus aborttiin ja hyvä näin, mutta laki on verrattain tiukka, että siitä ei ole kysymys eikä niillä voi selittää sitä, että minkä takia ulkoministeri Soini on nyt pillastunut tässä asiassa nyt aivan holtittomasti lausumaan.
No abortin vastustajat, Timo Soini muun muassa, hän perustelee kantaansa elämän puolustamisella. No sama argumentti löytyy abortin puolustajilta, niiltä, jotka haluavat, että abortti on sallittu. Jos abortin saamista vaikeutettaisiin tai se kiellettäisiin, miten se vaikuttaisi naisten terveyteen, jopa kuolleisuuteen?
No sillä olisi kyllä dramaattiset vaikutukset, että WHO mukaan miljoonia naisia vuosittain joutuu tällä hetkellä sairaalahoitoon laittomien aborttien vuoksi. Ja useita, varmasti puhutaan tässäkin tapauksessa miljoonista elämistä, jotka menetetään komplikaatioiden seurauksena. Abortti tuskin kieltämällä maailmasta loppuisi. Päinvastoin siitä tulisi rikollista toimintaa, siirryttäisiin harmaalle ja pimeälle vyöhykkeelle ja naisista tehtäisiin oman kehonsa hallinnan ja oman terveytensä suhteen lainsuojattomia. Ja tämä on varmasti kehitys, jota kukaan ei halua. Että kyllä se on globaali ihmisoikeuskysymys, että turvallinen laillinen abortti on saatavilla silloin, kun sen tarve on.
Joo, on arvioitu, että nimenomaan tässä kyseisessä Argentiinassa viimeisen 25 vuoden aikana 3000 naista on kuollut näihin laittomiin toimenpiteisiin. Eli ei puhuta mistään ihan pienestä luvusta siinäkään maassa. Ja maassa, että vaikka abortti on laiton, tehdään noin 500 000 aborttia vuosittain. Ja arvioidaan, että 50 000 naista joutuu sairaalahoitoon. Eli tosiaan se on hyvin naivi näkemys, että kieltämällä, laittomaksi tekemällä se loppuu. Ja se on hyvin irvokasta, että Timo Soini juhlii tässä nyt elämää, että meidän ulkoministeri juhlii elämää, kun näin ja näin monta naista on kuollut tähän menneiden vuosikymmenten aikana ja edelleen. Ja sitten näin monta aborttia kuitenkin tehdään ja joutuu sairaalahoitoon.
Eli tässä voi tietysti kysyä, vuosittain, että jos elämä on pyhää, niin kenen elämä?
Niin nimenomaan. Niin tämä kirjoitus erityisesti suututti sen irvokkuuden takia nyt tässä tilanteessa.
Ja jotenkin siinä ei ymmärretä sitä, että miten merkittävästä asiasta on kuitenkin kysymys, joka kerta, kun nainen joutuu tämän ratkaisun tekemään. Abortti ei varmasti koskaan eikä kenellekään ole mikään kevyt asia, hetken mielijohde, vaan varmasti nämä eettiset näkökulmat on joka kerta mielessä. Mm. Ja totta kai kysymyksessä on eettinen asia ja abortista pitääkin keskustella myös niin kuin eettisenä kysymyksenä, mutta kun sitä tarkastellaan 2020-luvun moraalin ja yhteiskuntajärjestyksen ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, niin ei voi päätyä mihinkään muuhun kuin siihen, että aborttioikeus on oltava.
Kyllä. Tähän keskusteluun sieltä usein löytyy, kun puhutaan eettisestä keskustelusta abortista, niin sieltä löytyy tämmöistä uskonnollista sävyä hyvin paljon pohjalta. Mutta mitä muita vivahteita keskusteluun liittyy?
No tietysti sen uskonnollisen sävyn rinnalla semmoinen yleinen naisten ruumiiden ja naisten seksuaalisuuden kontrollointi, että se on yhteiskunnan asia päättää, miten ne naiset käyttäytyvät tai että se naisruumi ei ole ihan täysin naisen omaa, vaan että se on yhteiskunnallinen päätöksen, mihin yhteiskunta vaikuttaa. Ja tosiaanhan, miten abortteja saadaan oikeasti vähennettyä, niin se on ehkäisyn saatavuus. Suomessakinhan ne kunnat, joissa maksutonta ehkäisyä nuorille tarjotaan, niin siellä on raskauden keskeytykset yritykset dramaattisesti vähentyneet. Se on niin naivi näkemys, että jotenkin laittomaksi tekemisellä ja kieltämisellä ne loppuisivat, kun maailmalla näytetään, että ne ei lopu. Ne loppuu sillä, että naisilla on itsemääräämisoikeus omasta seksuaalisuudestaan, omasta vartalostaan ja että ehkäisy on kaikkien saatavilla.
Niin Suomen esimerkki on itse asiassa aika hyvä, että THL:n tilastojen mukaan viime vuonna 2017 tehtiin kaikkia aikojen vähiten abortteja. 9360 taisi olla täsmällinen luku ja se on tosiaan vähiten lainsäätämisen jälkeen 1970 ja etenkin teiniraskaudet on vähentynyt merkittävästi ja tämä suuntaus on ehdottomasti positiivinen. Mutta kysymys siitä, että mihin tämä abortin vastustaminen kytkeytyy, niin kyllä mä kytkesin sen tähän voimistuneeseen kansalliskonservatiiviseen poliittiseen ajatteluun, jota näkyy niin transatlanttisissa yhteyksissä kuin sitten täällä Euroopassakin, että jostain syystä tässä on viime vuosina vahvistunut sellainen näkökanta, että pitää osoittaa kovuutta, pitää osoittaa ikään kuin tällaista niin kuin nationalistista lujuutta ja tähän kuuluu maahanmuuttajien aseman kyseenalaistaminen, vähemmistöjen aseman kyseenalaistaminen, antisemitismi on palannut poliittiseen puheenparteen ja sovinismi, perinteinen naisviha, sekin kuuluu tähän samaan yhteyteen ja halutaan ottaa kontrolli, halutaan ottaa naiset ikään kuin hallintaan. Tämä liberalismi on joidenkin mielestä karannut liian pitkälle ja sille vastaiskuna sitten pyritään erilaisiin rajoituksiin ja abortti kuuluu tähän samaan. Ja tämä on kyllä pelottava ja huono suuntaus, koska sillä tiellä ei hyvää loppua ole, jos historiaa vähänkään tutkii.
Eli kenen etu? Kuka kuvittelee, että olisi edullista naisen asemaa heikentää esimerkiksi nyt keskustelemalla abortista kielteiseen sävyyn tai osoittamalla jollakin muulla tavalla jopa naisvihaa?
No se ei ole kyllä kenenkään etu, että siinä häviävät aivan varmasti kaikki, ennen kaikkea vakaa yhteiskunta, yhteiskuntarauha ja ihmisoikeudet, että
No ei, sehän on ihan näytettyä, että kun naisten asema paranee, niin paranee kaikkien asema, paranee lasten asema, paranee myös miesten asema. Eli naisten oikeudet leviävät siitä kaikkialle. Naisten aseman paranemisen myötä paranee myös muiden asema. Eli todellisuudessa se ei kyllä tuo kellekään mitään hyötyä, jos naisten asema huononisi. Mutta ilmeisesti näillä Tytin mainitsemilla tahoilla on tämmöinen ajatus, että se jotain palauttaa tai jotain, niin vanhaa tuo takaisin.
No kun tässä oli nyt esillä se, että naisenkin asema on uhatumpi kuin aiemmin, niin miten se konkreettisesti näkyy?
No se näkyy esimerkiksi Suomen hallituksen politiikassa, että tasa-arvoa ei enää haluta edistää, vaan sille lyödään ikään kuin piste toteamalla jo hallitusohjelmassa, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, asialla ei tarvitse tehdä mitään. Ja tämä sama mentaliteetti heijastuu nyt tässä Timo Soinin ulostulojen yhteydessä käydyssä keskustelussa, että kun Juha Sipilä sanoi, pääministeri sanoi, että asiasta on jo keskusteltu. Mm. Hän lyö ikään kuin pisteen tälle ja antaa vapaan mandaatin ulkoministerille jatkaa näitä Suomen ulkopolitiikan linjanvastaisia kannanottoja. Tämä on kyllä kestämätöntä, että jos Suomi haluaa tukea Euroopan unionin perusarvoja, joihin lukeutuu naisten oikeudet ja tasa-arvo, niin nyt olisi pääministeri otettava asiassa johtajuus ja todettava, että tämä ei käy.
Kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia teille Milla Pyykkönen ja Tytti Tuppurainen.
Kiitos.
Kiitos.
Jäljellä on uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta. Puimme siinä Turkin taloustilannetta ja presidentti Erdoğanin asemaa. Vieraina olivat valuuttastrategi Sanna Kurronen Nordeasta ja toimittaja Tom Kankkonen Ylestä. Tom avasi ensin Turkin nykytilanteen taustaa.
Turkin liira on devalvoitunut pitkään. Siis se on ollut lähinnä sellainen turkkilainen perinne, että liira devalvoituu inflaation tahtiin. Ja Turkissa inflaatio heittelehtii voimakkaasti. Muistan aikoinaan, kun asuin siellä, se oli yli 100%, että siitä ollaan vielä kaukana. Mutta tämä akuutti tilanne liittyy kahteen asiaan. Presidentti Erdoğan kävi toukokuussa niin sanotusti vakuuttamassa sijoittajia Lontoossa, ja hän piti omituisen puheenvuoron, jossa hän sanoi, että hän vastustaa koronnostoja, ja se on hyvin erikoinen tapa taistella inflaatiota vastaan laskemalla korkoja tai pitämällä korot alhaisina, ja siitä se lähti tämä ensimmäinen selkeä lasku liikkeelle, ja sitten ihan viimeisen parin viikon aikana on kiistat Yhdysvaltain kanssa pahentaneet tätä tilannetta, ja kiistojen keskiössä on tällainen pidätetty yhdysvaltalaispastori Andrew Brunson, josta varmaan puhutaan lisää myöhemmin, koska se on ikään kuin se akuutti tilanne. Mutta toki tämä poliittisen ongelman taustalla on paljon
todellista taloutta.
Mennään politiikkaan kohta, mutta katsotaan tätä taloutta. Sanna Kurronen, miltä kuulostaa tämä, mitä Tom äsken sanoi, että miten Turkissa taistellaan talouden kanssa?
Tämä pitää paikkansa, että Erdoganilla on hieman erikoinen näkemys siitä, että miten sitä inflaatiota saa hillittyä. Ja tämä inflaatiohan on yksi niistä Turkin pitkän aikavälin talousongelmista. Toinen on tämä jatkuva vaihtotaseen vaje, jonka takia Turkki kaipaa erityisen paljon ulkomaista rahoitusta ja on siksi ollut haavoittuvainen pitkään näille sijoittajien mielialuille ja sijoitushaluille. Ja nyt tilanne on näiden Tomin mainitsemien tekijöiden lisäksi pahentunut. Sijoittajien luottamus on heikentynyt muun muassa sen seurauksena, että Erdoğan nimitti vävypoikansa finanssiministeriksi. On jatkuvasti kyseenalaistanut keskuspankin itsenäisyyttä kommenteillaan. Ja tietysti nyt sitten lisähuolia on tullut näistä poliittisista kysymyksistä. Ja yksi markkinoita viime viikolle huolestuttanut juttu oli, kun EKP ilmoitti tai Financial Times kirjoitti, että EKP on huolissaan eurooppalaisten pankkien riskeistä Turkissa.
No tämä on mielenkiintoinen asia, kun Turkin talous on niin riippuvainen ulkomaisesta lyhytaikaisesta rahoituksesta. Ja Turkkiin ovat lainanneet rahaa eurooppalaiset pankit, espanjalainen BBVA, italialainen Unicredit sekä ranskalainen BNP Paribas, nämä nyt ainakin. Miten tämä talouskriisi heijastuu näihin pankkeihin?
No inflaation on näin korkea ja valuutta heikentynyt nopeasti ja noin kolmannes turkkilaisten yritysten lainoista on valuuttamääräsi. Eli näiden lainojen takaisinmaksusta tulee erittäin vaikeaa näin heikon liiran myötä. Ja todennäköisesti sitten myös Turkissa turkkilaisilla pankeilla luottotappiot lisääntyy ja sitä kautta sitten pankkien toimintaedellytykset heikkenee ja myös erityisesti espanjalainen BBVA, jolla on iso omistus turkkilaisista pankista, ihan tehnyt ison osan tuloksestaan Turkissa, niin siellä on ehkä suurin riski sitten.
Niin näinhän sitä sanotaan, että jos sinulla on lainaa 1 000 000, se on sinun ongelmasi, oma ongelmasi, mutta jos laina on 100 000 000, se alkaa olla pankin ongelma. Mitä tämä tarkoittaa, jos siellä alkaa eurooppalaiset pankit horjua? Miten se sitten väreilee tai heijastuu laajemmin?
No, tämä kuitenkin on kohtalaisen pientä. Eli Turkki on vaan noin prosentti maailman BKT:stä. Jos mietitään muuten pankkien altistusta, niin totta kai on tämmöisiä yksittäisiä pankkeja. Varmaan on yksittäisiä yrityksiä, joilla nyt riskit on lisääntynyt, mutta koko järjestelmän tasolla niin tämä riskimäärä, jota on arvioita, että se olisi jotain alle 200 miljardia euroa, mikä on se kokonaisriski pankeilla, eurooppalaisilla pankeilla Turkissa, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin järjestelmän kannalta liian iso.
2 miljardia euroa vähän.
riippuu mitä miettii, että henkilökohtaisesti paljon, mutta koko pankkijärjestelmän kannalta on maltillinen.
Mä luulen varmaan kanssa, että se tuhovoima kohdistuu ennen kaikkea sinne Turkin sisälle ja jotkut turkkilaiset yritykset, aika isoakin yrityksiä, on jo käynyt neuvotteluja pankkien kanssa näiden lainojen uudelleen järjestelyistä ja sitten silloin on aika hermostunut tunnelma esimerkiksi rakennusfirmojen parissa, koska osa tätä, Turkillahan on ollut hirveän kova talouskasvu, ainakin lukujen valossa, jotkut vähän kyseenalaistaa niitä lukuja, mutta siinä on ollut rakentaminen hyvin keskeisessä roolissa, ja Erdoğan rakastaa jättiläismäisiä rakennusprojekteja, se on aina siellä leikkaamassa näitä avajaisnaruja, nauhoja siellä eri paikoissa, ja sillä on muun muassa yksi sellainen aivan projekti, joka on tosi kiistelty, Bosporin salmi menee Istanbulin läpi, sillä on tosi kova laivaliikenne. Erdoğan haluaisi käytännössä rakentaa uuden Bosporin salmen 40 kilometriä kaupungista, tai siis jotenkin 10 kilometriä kaupungista länteen. Ne on niin kuin miljardeja, joihin osittain turkkilaisia pankkeja on pakotettu mukaan.
Suurisuuntaisia suunnitelmia. No, jos pikkusen zoomataan Suomeen, niin tilastojen mukaan Suomen Turkin viennin arvo oli viime vuonna 743 miljoonaa euroa. Se on näistä miljardeista, kun puhutaan, niin aika vähän. Se on kuitenkin 1,2% Suomen kokonaisviennistä. No nyt kun siellä sakkaa, jos näin sanotaan, niin mikä merkitys Turkin valuutan heikentymisellä on suomalaisille yrityksille? Sanna Kurronen Nordeasta.
Kyllä ehdottomasti noin valtava heikentyminen vaikuttaa sitten siellä turkkilaisten asiakkaiden mahdollisuuksiin vähintäänkin tehdä lisää ostoksia suomalaisilta yrityksiltä, mutta myös tietysti niitä olemassa olevia ostovelkoja, niin miten niitä saadaan maksettua, niin ehdottomasti aiheuttaa haasteita. Mutta.
Näin puhuimme aamun alkajaisiksi. Ykkösaamun aiheet ovat nyt tältä aamulta käsitelty ja lähetystä ovat kanssani toimittaneet Teresa Meriläinen-Aho ja Riikka Lehtinen, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Laura Koso. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Ykkösaamun jälkeen vuorossa ovat uutiset ja siitä, mitä sen jälkeen on kanavalla tarjolla, kertoo nyt kuuluttaja Juha Salomaa.
Huomenta. Puolenpäivän jälkeen puhutaan kuoleman jälkeisestä meiningistä. Onko sellaista ja miten siitä voisi saada jotain tietoa? Aihe kuulostaa vakavalta, mutta kun käsittelijänä on Iiro Rantala pianohuoneessaan, niin tulokulma on varmasti tuollainen vähintäänkin erilainen. Ja pappi Hilkka Olkinuora on Iiro Rantalan vieraana 12.10 tänään.
Kuulostaa kiintoisalta. Nyt kiitos seurasta ja seuraavaksi uutiset.